šodien laika apstākļu dēļ var būt apgrūtināti braukšanas apstākļi visā valsts ceļu tīklā. Tas attiecās uz vietējās nozīmes autoceļiem, tiem, kas ir ar grandu segumu. Braukšana uz tiem var būt apgrūtināta praktiski visā Latvijā, gan Kurzemē, gan Latgalē un centrālajā valsts ceļā. Savukārt uz valsts galvenajiem autoceļiem pat laban slīdeni posmi var būt daudz viet Latgalē un Ziemeļvidzemē. Kā arī atsevišķos posmos uz Daugavpils šosejas posmā no Lielvārdes līdz Jēkabpilī. No rīta bija sarežģītāka situācija, jo daudz vietas snīga un tajā brīdī, protams, ceļi var būt slīdeni, īpaši ņemot ārā to, ka gaisa temperatūra ir svārstīga. Līdz ar to autobraucējiem šādos laikapstākļos jābūt īpaši uzmanīgiem